Ya, alhamdulillah telah kita dengarkan tadi kajian kitab Riyadhus Shalihin masih dalam pembahasan bab anjuran untuk menambah kebaikan-kebaikan di akhir umur yang sempat kita terlewatkan ya. Dan insya Allah kita akan lanjutkan kembali di pertemuan yang akan datang. Insya Allah besok masih ada ya. Dan kini kita akan masuk ke sesi tanya jawab dan sudah masuk beberapa pertanyaan. Langsung kita bacakan saja ya. Pertanyaan pertama, Ustaz. Bagaimana hukum sholat jahr, contohnya sholat maghrib, yang mana imam lupa menjaharkan bacaan Al-Fatihah dan surat lainnya pada rakaat pertama dan kedua, dalam keadaan makmumnya pun lupa mengingat, sementara imam yang baru ingat setelah tasyahud awal dan karena mengira hukumnya sunnah, jadi dilanjutkan sampai salam seluruhnya secara syariah. Dengan catatan, makmum lupa kalau sedang sholat jahr sehingga tidak mengingatkan tanpa juga melakukan sujud sahwi sesudahnya. Apakah sholatnya perlu diulang?
Tidak perlu diulang. Sholatnya tetap sah, barakallahu fikum. Bahkan setahu saya, wallahu ta'ala alam, bisa ditanyakan lagi nanti ke Ustaz Helmi dalam kajian fikih. Bahwasanya mengeraskan suara atau menjahirkan suara pada sholat-sholat jahr itu bukan sampai pada wajib apalagi rukun, sehingga tidak mengapa dan sah sholatnya, wallahu ta'ala alam.
Ya, kemudian pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Afan Ustaz, ingin bertanya bagaimana bacaan ruqyah untuk rumah, karena ada seorang teman yang rumahnya dia melihat penampakan sampai anaknya takut, dia jadi tidak tenang. Jazakallahu khairan.
Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Syaitan akan lari dari satu rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Disebutkan dalam hadis yang sahih, "Inna syaitan yafirru min baitin yuqra fihi suratul Baqarah atau tuqra fihi suratul Baqarah atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam." Bahwa syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah, sehingga bacakan padanya surat Al-Baqarah, barakallahu fikum, itu meruqyah rumah agar syaitan pergi daripadanya. Wallahu a'lam.
Kemudian pertanyaan selanjutnya. Bismillah, Afan Ustaz, izin bertanya. Ana punya anak usia ABG yang sekarang lagi futur dan sudah susah menerima nasihat. Apakah yang harus kami lakukan selaku orang tuanya, dan apakah boleh mengusirnya? Atas jawabannya, jazakallahu khairan.
Nah, cobalah diberi pengertian. Kalau dimarahin sudah sering misalnya, maka diajak bicara, diberi pengertian maunya apa anak ini, dan dia memiliki sesuatu dalam hati yang belum keluar, yang belum terucap, sehingga berusaha dengan baik-baik diajak ngobrol, diajak bicara dari hati ke hati, mungkin bisa keluar apa yang terpendam dalam hatinya. Mungkin ada sesuatu yang dia masih malu atau masih berat untuk mengucapkannya. Misalnya dia tidak mampu untuk menghafal dan tidak mampu untuk belajar yang berat-berat, sehingga kita mungkin bisa berikan solusi. Ya sudah, tidak harus engkau menjadi seorang yang hafid, tapi yang penting engkau menjadi anak yang soleh. Jadi standarnya, barakallahu fikum, kepada orang tua anak tersebut dan kepada semua kita para orang tua, hendaklah kita melihat anak kita itu dari beberapa sisi. Artinya kita memiliki semangat anak kita akan menjadi seorang yang alim, hafid, masya Allah, kan begitu. Tetapi kalau ternyata anak itu tidak mampu, turunkan standar kita, yang penting anak itu soleh, yang penting anak itu jadi anak yang baik. Misalnya dia ternyata ingin bekerja dan menikah, oh itu bagus, itu halalan thayyibah kan. Yang penting bekerjanya bekerja yang halal, menikahnya dan dengan wanita yang salehah, dan kemudian dia mendapatkan terus bimbingan-bimbingan ilmu untuk dipraktekkan. Ya, Jadi harapan dia untuk menjadi seorang ulama gitu mungkin sudah berkurang itu harapan, karena melihat anaknya tidak mampu. Tetapi jangan kemudian dipatahkan sama sekali, apalagi diusir. Mungkin ada kaidah yang disebutkan dalam sebuah pepatah, mala yudraku kullu la yudraku julluh. Apa yang tidak bisa dicapai seluruhnya, jangan dibuang seluruhnya. Jadi apa yang tidak bisa 100, jangan dibuang semuanya. Barangkali bisa 90, barangkali bisa 80, barangkali bisa 70. Ma la yudraku kullu la yudraku julluh. Apa yang tidak bisa dicapai secara sempurna, lengkap, jangan ditinggalkan seluruhnya. Ya ini sebisanya, dapatnya seberapa. Kalau dia tidak bisa menjadi ulama, paling tidak menjadi talibul ilm. Kalau jadi talibul ilm juga dia dalam keadaan berat, paling tidak dia menjadi pekerja yang baik, yang saleh, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan dengan itu kita tidak menekan seorang anak sampai batas dia tidak mampu dan stres. Itu berbahaya pula bagi perkembangan pikiran dan hati seorang anak. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Afan Ustaz, izin bertanya, apabila kita sholat Jumat kemudian batal menjelang rakaat kedua dan keluar untuk mengambil wudu, setelah masuk kembali sholat sudah selesai, apakah saya harus sholat Jumat sendirian atau menggantikannya dengan sholat duhur atau langsung pulang?
Ini pertanyaan seharusnya ditanyakan kepada Ustaz Helmi. Ini adalah bab fikih. Yang jelas kalau pertanyaan dia bahwa dia sudah sholat Jumat bersama kaum muslimin di masjid dengan mendengarkan khutbah, maka dia sudah sholat Jumat. Artinya ketika dia batal, dia masuk kembali dalam sholat Jumat, yaitu dua rakaat. Itu yang sementara ini saya tahu. Silakan tanyakan pada Ustaz Helmi atau yang lainnya dalam rinciannya. Wallahu ta'ala alam bissawab.
Kemudian apabila saya masuk, imam dalam keadaan tasyahud akhir, apakah saya ikut imam? Dan setelah salam, apakah ana masih bangkit lagi untuk melanjutkan dua rakaat salat Jumat yang ketinggalan?
Jazakallah. Apalagi khair. Sudah dapat tasyahud. Apalagi sudah tasyahud, berarti engkau mas dapat salat Jumat. Barakallahu fikum. Sehingga dia kerjakan salat Jumat.
Dan kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Ustaz, bismillah, hafizakumullah wa ahlakum.
Amin wa iyakum.
Afan izin bertanya, apa hukum belajar ilmu kebal? Kemudian bagaimana dengan seseorang yang mencoba ilmu kebal namun dia tidak percaya, sekedar coba-coba? Dan orang yang turut merekrut orang lain menggunakan ilmu kebal, apakah dia dijatuhi hukum seperti orang yang belajar ilmu kebal?
Mempelajari ilmu kebal dan sejenisnya haram, karena itu berkait dengan ta'awun, kerjasama dengan jin. Apa-apa yang tidak ada pemahaman atau tidak ada pengertian secara sebab akibat, yang tersamar, itu dikhawatirkan bahkan kemungkinan besar itu adalah bekerja sama dengan jin. Sedangkan Allah SWT melarang, wa nahukana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada beberapa laki-laki yang meminta bantuan kepada beberapa jin, akhirnya menjadikan jin-jin tadi sombong dan keluar dari batas-batas syariat. Ini menunjukkan larangan manusia bekerja sama dengan jin. Biarkan jin di alamnya sendiri dan kita di alamnya sendiri. Barakallahu fikum. Maka hukum mempelajari ilmu kebal haram, dan itu bagian dari ilmu sihir. Kalau sudah jelas haramnya, maka dilarang untuk saling bantu membantu. Yang merekrutnya, yang mendorongnya, yang membantunya, itu semuanya terkait dengan dosa atau terkena ancaman dosa, karena dikatakan oleh Allah, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan bantu membantu dalam permusuhan dan dosa. Wallahu ta'ala alam.
Ya, pertanyaan selanjutnya, bismillah, izin bertanya Ustaz. Seorang laki-laki asing masuk ke dalam rumah lewat di belakang rumah tanpa izin, sehingga aurat pemilik rumah terlihat. apakah pemilik rumah tersebut berdosa dan apakah ada dosa yang pernah diperbuat si pemilik rumah sehingga tersingkap auratnya?
Kalau dosa Allah Ta'ala alam, dia tidak terkena dosa apa-apa karena dia tidak salah apa-apa. Yang salah adalah laki-laki tadi yang masuk tanpa izin dari belakang dan seterusnya. Maka ketika engkau melihat laki-laki tersebut, segera menghindar. Taib, sehingga apa yang terlihat tadi dalam keadaan tidak alaiha tetapi alaihi, tidak menjadi salahnya si wanita tadi tapi salahnya orang tadi yang kemudian masuk tanpa izin. Barakallahu fikum. Diriwayatkan dalam riwayat yang sahih bahwa seorang nabi alaihi salam ketika tidak mau mandi bersama dengan Bani Israel, dituduh bahwa dia memiliki penyakit pada kemaluannya. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan ketika dia mandi sendirian, nabi tersebut, kemudian pakaiannya diletakkan di batu, batunya berjalan. Maka nabi tersebut mengejarnya dan Bani Israel melihat bahwa nabi tersebut sehat walafiat, tidak memiliki penyakit apapun. Tapi dari sini, apakah ada cerca bagi nabi tersebut? Tidak ada. Walaupun auratnya terlihat, karena itu bukan kemauan dia, dan dia marah sehingga memukul batu tersebut sampai membekas. Ikhwan bin a'azakumullah, hadis ini sahih dalam kitab-kitab sahih yang menunjukkan bahwa nabi tersebut tidak salah karena bukan kemauannya, walaupun kebetulan terlihat auratnya. Wallahu ta'ala a'lam. Dan itu Allah takdirkan untuk membersihkan tuduhan-tuduhan mereka Bani Israel kepada nabi tersebut alaihi salam. Nah, ya, adapun karena dosa apa ya, dia terkena fitnah begitu, ya Allah alam. Kamu introspeksi diri, pernah berbuat apa sehingga Allah hukum kamu sampai seperti itu, sampai terbuka auratnya atau terlihat auratnya oleh orang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Ya, kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana menghilangkan was-was istri yang hanya seorang ibu rumah tangga jika satu saat suaminya meninggal dunia, dan siapa yang menanggung nafkah seorang janda? Jazakumullahu khairan.
Tawakkal ala Allah, bergantunglah kepada Allah SWT. Allah yang akan kasih rezeki, Allah yang akan menghidupi. Kalau engkau bergantung kepada Allah, Allah akan cukupi. Wa man yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bergantung pada Allah, Allah akan cukupi dia. Entah dengan anaknya nanti yang akan membantu dia dan menghidupi dia, atau dengan bantuan kaum muslimin, karena termasuk janda-janda itu adalah yang wajib dibantu oleh kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Dan untuk pertanyaan terakhir, Ustaz, bismillah, berdosakah jika ana menyimpan uang tabungan ana untuk masa depan anak kita dewasa nanti? Alhamdulillah, jika untuk kehidupan sehari-hari nafkah dari suami sudah mencukupi. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.
Tidak berdosa dan tidak mengapa, hanya saja sebaiknya engkau minta izin dan bermusyawarah dengan suami. Kalau suami mengizinkan dan suami membolehkan, maka silakan kamu mengumpulkan atau menabung uangmu untuk masa depan anak-anak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi wa salam tasliman kathiran.
Ya, demikianlah saudara kaum muslimin di manapun anda berada, telah kita dengarkan kajian kita di kesempatan hari ini, dan juga tadi pertanyaan-pertanyaan telah kita bacakan, dan alhamdulillah sudah menjawabnya, dan mudah-mudahan memberikan solusi bagi anda semua. Dan juga mungkin bagi anda yang punya pertanyaan mirip semisal dari pertanyaan yang telah kita bacakan tadi, juga mudah-mudahan di lain waktu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang baru ya, dan juga bisa memberikan solusi bagi pendengar yang lainnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan selama acara ini berlangsung, dan akhir kata, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.